20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, na talasima ste radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Utorak je 22. oktobar, a naša Sveta Saborna apostolska crkva danas je molitveno proslavila Svetog apostola Jakova i Svetog Stefana Srpskog Slijepog. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Saopštenje Mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom medijskih napada na crkvu zbog nasilja koje se dogodilo tokom održavanja gej parade u Podgorici. Čućete i razgovor sa Snežanom Krupniković koja govori ispred štanda Srpske pravoslavne crkve u hali 1 na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga. Za vas smo večeras pripremili i dio besjede njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija, koju je izgovorio tokom liturgije povodom imendana Mati Pelagije i igumanije manastira Kaludra. Čujte kako je bilo u Ostrovu na domak Vinkovca, gdje je 19. oktobra proslavljena slava eparhije Osječko-Poljske i Baranske, Sveti Stefan i Jelena Štiljanović. Izvještavamo i o liturgiji banketu kojim je proslavljeno 60 godina postojanja hrama Svetog Save u Torontu u Kanadi. Upokojio se u Gospodu arhimandrit Arsenije Cvetković, starešina manastira Kaona kod Šapca. Istina o zločinima nad Srbima na Kosmetu je kao voda i bez obzira na osporavanje i ignorisanja pronaći će svoj put, a žrtve će u istini naći bar malo zadovoljenje pravde, izjavio je Srni Veselin Dželetović, autor romana Srpsko srce Johanova. Progon srpske crkve svakodnevno se nastavljaju u Hrvatskoj. Paroh otočački Jerej Slađan Nikić po obilasku hrama Svete Petke u Glavancima zatekao je provaljene vrata na crkvi i otuđen inventar iz crkve i drugo zvono sa zvonika. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke obilježilo svoju jubilej 120 godina postojanja.
Danas aktuelno.
Povodom medijskih napada na crkvu zbog nasilja koje se dogodilo tokom prekjučerašnje gej parade u Podgorici, Mitropolija Crnogorsko-Primorska juče se oglasila saopštenjem za javnost. Tekst saopštenja Mitropolije prenosimo u cijelosti. Pojedini mediji nastavljaju da vode kampanju protiv crkve povodom jučerašnjih nereda u Podgorici, izazvanih nepotrebnom povorkom malobrojnih homoseksualnih osoba i njihovih simpatizera i podržavalaca. U svrhu etiketiranja Mitropolije kao krivca za jučerašnje nerede koristi se sitni incident koji se desio ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja tokom jučerašnje redovne nedelje liturgije, prve koju je nakon osvećenja Mitropolije Crnogorsko-Primorske Amfilohije služio u tom hramu zajedno sa sveštenicima Mitropolije i učešćem mnogobrojnog vjernog naroda. Naime, protivnici parade su u portu bili utirani od strane policije, a onda su, bježeći pred policijom, ušli u sam hram. Ne bi nas čudilo da je ovakav incident izražiran od provokatora koji su odražili krivca za jučerašnje nerede. Taj krivac se po ustaljenom običaju proteklih godina lažno i neistinito najčešće traži u Mitropoliji i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nepošteno je i zlonamjerno krivicu za nasilje prebacivati na crkvu, kao da nemira i protesta ovakvim i sličnim povodima nije bilo i nema i na drugim mjestima širom svijeta. Pa namjesto da se organizatori ovakvih nasilnih parada i njihovi zaštitnici zamisle nad načinom ostvarivanja svojih prava, gaženjem moralnog opredeljenja ogromne većine čovječanstva, oni proglašavaju za huligane sve one koji drugačije misle i žive. Beščašće učinjeno ovom paradom brku Crnogoraca, simbolu vjekovnog čojstva i junaštva, poniženje vlade i policije, koja je žrtvovala svoje dostojanstvo da bi odbranila granicu pristalica nemoralnog načina življenja, zar ne bi trebalo da duboko zabrine sve one koji sprovode i podržavaju kod nas i širom Evrope ovakve parade? Niko ne pravda nasilje pojedinih grupa, ali onaj koji je uzročnik tog nasilja nije li odgovorniji pred Bogom i ljudima za svoje, tako i za kod drugih izazvano nasilje? Insistiranje na odgovornosti crkve samo govori o a priori anticrkvenom stavu koji u javnom diskursu njeguju pojedinci i neki crnogorski mediji. Takozvani zaštitnici ljudskih prava ne obaziru se na medijske napade koji su usmjereni protiv crkve. Crkva je kroz svoj javni govor i kroz riječi mitropolita Amfilohija pozivala sve ljude na mir i nenasilne metode otpora povorci, ali se ne može prećutati vjekovni hrišćanski stav o moralnim i drugim posljedicama grijeha koji se kroz ovu povorku promovisao. Juče niko ništa nije dobio, svi smo izgubili i ostali poraženi pred duhovno, moralnim i fizičkim nasiljem koji je zadesio Podgoricu, kaže se u saopštenju Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U nastavku emisije poslušajte besjedu njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Anikija, koja je izgovorena tokom Svete arhijerejske liturgije koju je povodom imendana Mati Pelagije igumanije manastira Kaludra služio u ovoj svetoj obitelji na praznik prepodobne Pelagije u ponedjeljak 21. oktobra 2013. godine.
Dolazi dan proslavljanja njihovog nebeskog pokrovitelja, a naročito je to značajno u monaštvu. I to iz dva razloga. Prvi je razlog što mi sa našim nebeskim pokroviteljem, čije ime nosimo, ostvarujemo posebnu duhovnu bliskost i što uvijek imamo slobodu da se obratimo onome čije ime nosimo, jer preko imena smo sa njim postali srodni u Duhu Svetome. A drugi je razlog što u našem privremenom zemaljskom životu imamo ugled svetoga koji je isto prošao kroz ovaj život kao što i mi prolazimo, ali je ovaj život iskoristio da posluži Bogu, da nađe put Božji, put spasenja i da dane svoga života iskoristi na svoje spasenje i na spasenje svojih bližnjih. I najčešće svetitelji Božji su zapravo primjer pravog istinskog pokajanja. A šta bi značilo to pokajanje? Pokajanje ne bi značilo ništa drugo nego ostavljanje svijeta i svjetskoga i služenje Gospodu. I naročito ako je čovjek imao u životu svoje grijehe, a svi imamo, da se kaje za njih. A zapravo to ne znači ništa drugo nego da dane svoga života koji mu je preostao iskoristi na spasenje. Tako je prepodobna Pelagija Antiohijska, koju danas proslavljamo, primjer pravog istinskog pokajanja, kao i sveta Marija Egipćanka, kao i mnoge druge svete duše, kao mnogi drugi svetitelji. Nisu svi svetitelji od svoje mladosti, od svojeg djetinjstva išli putem Božjim. Mnogi od njih su bili ljudi grešni. Neko je bio ratnik, neko je bio na nekom drugom životnom putu, neko na nekoj stramputici. Ljudi su griješili, ali kada se sjeti čovjek svoje duše, svoje savjesti, svoga spasenja, onda ima priliku da se pokaje. Tako je ova prepodobna Pelagija, koja je bila iz početka grešna žena i upropošćavala svoju dušu i duše bližnjih svojim grijesima, raznim i različitim. Ona jednoga dana čula propovijed kako je episkop u jednom gradu propovjedao o strašnome sudu i o tome kako je, kakav je strašan udio grešnika. I ona se pokajala slušajući tu propovijed i svoje preostale dane života provela u velikom pokajanju i u neprestanoj moliti služenju Bogu, umilostavljavajući Boga svojim molitvama, svojim pokajanjem, svojim isposništvom, svojim suzama, i na takav način se i posvetila i zaista ugodila Bogu kao i sveta Marija Egipćanka i proslavila se, i Bog je proslavio na nebesima i učinio je svetom i prepodobnom koju pominjemo na svetim službama i čiju pomoć i čije molitve prizivamo.
U nastavku emisije donosimo najave, promocije, utisci sa sajma, poziv da budemo dio prestižne duhovne smotre, da čitamo knjige, ali i budemo humani i uključimo se u akciju pomoći djece iz Doma Svete Petke pre manastiru Izvoru kod Paraćina u razgovoru sa Snežanom Krupniković ispred štanda Srpske pravoslavne crkve u hali 1 ovogodišnjem sajmu knjiga.
Hvala na pozivu i hvala što nas tako svaki dan na neki način podsjećate da svet postoji i van kupola sajma. Jer mi smo ovde ove godine u nekom produženom radnom vremenu, tako da sajam prima posetioce od 10 sati pre podne do pola 10 uveče. Pretpostavljam da je to stoga što mnogo ljudi do kasno uveče radi, pa onda je ostavljen prostor da se i u nešto kasnim večernjim satima dođe i da se obiđu štandovi, da se pogledaju vrsne publikacije. Naravno, ne samo publikacije duhovnih izdanja, nego i sve druge, ali moram reći da to očigledno znači.
Pa evo da napravimo kratku rekapitulaciju jučerašnjeg dana i da se osvrnemo na ono što nas očekuje danas već na sajmu.
Da, evo, jučerašnji dan, opet najiskrenije moj utisak, s obzirom da sam i prošle godine boravila na sajmu svaki dan, jeste da je poseta nešto slabija. Ja nisam u prilici da sticam okolnosti zbog posla na štandu pratim kako drugi mediji to beleže ili šta kažu zvaničnici, organizatori sajma, šta su razlozi, uzroci. Možda bih ponajpre i ja registrovala ovakvu trenutnu ekonomsku situaciju u našoj zemlji. Ali mislim da je poseta generalno po svim pitanjima sajma nešto slabija nego prethodne godine, da je odziv slabiji, pretpostavljam da će narednih dana biti bolje i vidim da se svi nekako tome nadaju, ali opet još jedna, mislim, na neki način olakšavajuće okolnosti i uteha za sve nas, činjenica da je knjiga sve približnija ljudima na mnogo načina, što putem interneta, što putem silnih popusta i sniženja tokom cele godine, tako da verujem da sajam na taj način malko gubi onu draž u materijalnom smislu, ali svakako ne gubi u smislu zbivanja na samom sajmu i te čari gledanja, razgledanja i prisustvo jednom duhovnom carstvu knjige. I moram da kažem da je to ona osobenost koja će uvek ostati. To je ogromna razlika između ulaska u knjigu ili neku prodavnicu knjige i dolaska na sajam, gde vas sa svakog štanda očekuje beskreno mnogo predivnih knjiga, posebno na štandovima Srpske pravoslavne crkve i 40 eparhija koje ovdje imaju svoje izlagače koje su zastupljene po raznim štandovima.
I ne samo da se nude knjige, već su tu naravno različiti događaji od projekcija, prezentacija, gostovanja, beseda i tako dalje. Pa evo, šta nas očekuje u toku današnjeg dana? Već imate neke najave za danas?
nepotrebna. Ono što ja sigurno znam za danas, ali toga će sigurno biti i još više u toku dana, to je da će večeras u 19:30 u prstenu hale 4 njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Amfilohije Radović promovisati monografiju osveštanja hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, koje se desilo pre samo nekoliko dana, a sve u čast 17. vekova od donošenja Milanskog edikta. Inače, možda sam zaboravila tu prethodnim javljanjima da kažem, a svakako nije mala stvar, mi smo i naša Štancarske pravoslavne crkve na neki način dekorisali, ako tako mogu da kažem, a sve u čast 17. vekova donošenja Milanskog edikta, znači sve je nekako u toj simbolici. Svako ko dođe uveriće se da i sam ulazak u štand daje jednom, nadamo se, mi se zaista nadamo, duhovno okrepljenje, a kamo li tek mogućnost da se knjige, ako ništa drugo, dotaknu, slobodno čitaju, listaju, da se jednostavno ovekoveči i da se uđe u trenutak večnosti, predstojeće nam, jel, večnosti svima nama, ali ovoga puta kroz knjigu.
U Ostrvu nadomak Vinkovaca 19. oktobra proslavljena je slava eparhije Osječko-Poljske i Baranske Sveti Stefan i Jelena Štiljanović. U prisustvu velikog broja vjernika i sasluženja velikog broja sveštenstva i monaštva, svetu arhijerejsku liturgiju složili su preosvećeni Lukijan, nadležni episkop Osječko-Poljski i Baranski, i preosvećeni Andrej, vikarni episkop Remezijanski, kao i zaslanik njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja. Bogosluženje je pratio eparhijski sveštenički hor. Proslavu eparhijskog dana svojim prisustvom uveličali su njegova ekscelencija, gospodin Živorad Simić, generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru, dr. Tomo Branković i Dragan Novaković, kao predstavnici Kancelarije za vjere pri vladi Republike Srbije, Dragan Crnogorac i Mile Horvat, narodni poslanici u Saboru Republike Hrvatske, dr. Vojislav Stanimirović, Jovan Ajduković i brojni drugi predstavnici društveno-političkog života Srba sa prostora eparhije Osječko-Poljske i Baranske. Posle svete arhijerejske liturgije, nadahnutu besjedu održava preosvećeni episkop Andrej, izražavajući svoju radost što se nalazi među narodom Božjim eparhije Osječko-Poljske i Baranske i čestitajući eparhijsku slavu, prenio je pozdrave i blagoslov patrijarha Irineja, posebno naglasivši poruku njegove svetosti da pravoslavni Srbi sa ovih prostora nikada ne zaborave da nisu sami, nego da su pod molitvenim okriljem i stalnom brigom svoje svete crkve. Dalje prosvećeni episkop Andrej rekao je da svako od nas, svako na svome polju djelovanja, treba da umnožava svoje talente te blagotvorne darove od Gospoda. A osvrćući se na ličnost patrona eparhije, naglasio je sljedeće: Sveti Stefan Štiljanović imao je viziju da srpski narod u ondašnjem teškom istorijskom momentu mora da se okupi oko crkve, upravo kao i mi danas što treba da se okupljamo oko crkve. Posle obavljenog slavskog obreda i podjele nafore, u crkvenoj porti obnovljenog ostrovskog hrama Svetog Jovana Krstitelja izveden je prigodan kulturni program. Nakon toga u Srpskom domu kulture podržana je svečana trpeza ljubavi, na kojoj je preosvećeni Lukijan biranim arhipastirskim riječima pozdravio sve prisutne. Svečanom liturgijom i banketom proslavljeno je 60 godina postojanja hrama Svetog Save u Torontu. Crkva Svetog Save u Torontu najstarija je crkva u Kanadi. Ove godine navršilo se tačno 60 godina od njenog postojanja. To je bio povod za veliko slavljanje njenih parohijana. U prisustvu velikog broja vjernika, u sasluženje brojnog sveštenstva, svetu arhijerejsku liturgiju služili su preosvećeni episkop kanadski gospodin Georgije i preosvećeni episkop bivši srednjeevropski gospodin Konstantin. U toku službe episkop Georgije položio je novi antimis sa moštima svetog vladike Nikolaja na časnu trpezu. Na liturgiji odgovarao hor eparhije kanadske Kir Stefan Srbin iz Toronta. Nakon pričešća svetim darovima, kojem je pristupio veliki broj djece i odraslih, episkop kanadski izgovorio izuzetno lijepu besjedu, nadovežavši se na riječi svetog apostola Pavla koje je čitano u apostolu i obrativši se prisutnom vjernom narodu riječima: vi ste hram Boga živoga. On je rekao da je vjerni narod prije svega živi hram sabran oko episkopa na svetoj liturgiji, a tek potom da je to spoljašnji hram u kome se sabiramo. Ljepota hrama ne ogleda se spolja, već iznutra, duhovno nepotomljenih vjernika. To je ono što je sveti vladika Nikolaj izgovorio u ovom istom hramu kada je izvršio osvećenje crkvene sale 1954. godine, dvije godine prije svog upokojenja. Zato je danas i vaš vladika Georgije, moj brat, donio novi antimisa moštima svetog vladike Nikolaja i porhanio ga u časnu trpezu. Današnja proslava je samo nastavak proslave iz manastira Lelića, gdje je patrijarh srpski gospodin Irinej sa episkopima Srpske pravoslavne crkve izvršio preslačenje moštiju svetog vladike Nikolaja. Zato se danas raduje nebo i sveti Nikolaj na njemu, raduje se srpski narod od Lelića do Toronta. Na kraju besjede episkop Konstantin zahvalio se na ljubavi svome bratu episkopu Georgiju, što je blagoslovio da danas načastvuje liturgijskim sabranjem. Arhimandit Arsenije Cvetković, starešina manastira Kaona kod Šapca, poginuo ponedjeljak oko podneva u selu Zagrađe kod Gornjeg Milanovca. Iguman je jedan od najuglednijih duhovnika Srpske pravoslavne crkve sa svešteno-monaškim stažom dužim od 4 decenije. Otac Arsenije nastradao u saobraćajnoj nesreći kada je automobil kojim je upravljao pri brzini od 100 km na čas udario u betonski zid kraj puta. U eparhiji Šabačko objašnjavaju da nije bilo tragova kočenja, što ukazuje na mogući srčani ili moždani udar prilikom vožnje, budući da je arhimandrit imao izvjesnih zdravstvenih tegoba. Čita svešteno-monaški život do posljednjeg daha, Arsenije je proveo u manastiru Kaona, gdje je na mjestu igumana naslijedio sadašnjeg episkopa Valjevskog Milutina, objašnjava protođakon Ljubomir Ranković iz eparhije Šabačke. 70. i 80. godina u ovom manastiru organizovana je nastava vjeronauke, što je bilo hrabro za to doba. U eparhiji Šabačkoj osnovan je odbor za sahranu na čijem je čelu episkop Lavrentije. Iguman će počivati u manastiru gdje je proveo pune 4 decenije. Istina o zločinima nad Srbima na Kosmetu je kao voda i bez obzira na osporavanje i ignorisanja svjetskih moćnika i dijela domaće političke elite, pronaći će svoj put, a srpske žrtve će u istini bar naći malo zadovoljenja prade, izjavio je Srni Veselin Dželetović, autor romana Srpsko srce Johanovo. Ničija nije gorila do zore, pa neće ni njihova. Riječ je o velikim interesima svjetskih moćnika. Mi smo sada suviše mali. Njihova je greška što su udarili na nešto što se ne može oduzeti, a to je srpski gen koji u sebi nosi svaki Srbin. To im je najveća greška, naglasio je Dželetović, autor romana Srpsko srce Johanovo, koji govori o trgovini organima Srba sa Kosova. Kaže da oni koji ni podeštavaju srpske žrtve na Kosmetu, predstavljaju ih šiptarskim, treba da znaju da je Srbija kroz istoriju mnogo puta gubila Kosovo, ali ga je i uvijek vraćala. Tako je bilo i tako će i biti. Jednostavno, mi smo bez Kosmeta, niko i ništa, poručuje Dželetović. On je dodao da će posljednja promocija njegovog romana, koji je doživio već 11 izdanja i štampan je u više od 10.000 primjeraka, biti upravo na Kosovu i Metohiji, tada je zamišljena kao predpremijera svjetskog filma koji će biti snimljen na osnovu istinite priče koju roman prati. Prema evidenciji udruženja kidnapovanih i nestalih Srba sa Kosova i Metohije u Žutoj kući i brojnim za sada nepoznatim albanskim kazamatima, nestalo je žrtvovano oko 1300 Srba. Od novca zarađenom trgovinom njihovim organima, finansirana je zloglasna oslobodilačka vojska Kosova, čiji su čelnici sada vodeće političke figure na samoproglašenom Kosovu. A 17. oktobra 2013. godine paroh otočački Jerej Slađa Mikić po obilasku hrama Svete Petke u Glavacima zatekao je provaljena vrata na crkvi, otuđen inventar i drugo zvono sa zvonika koje je za potrebe ovog hrama darovao episkop Gerasim 2009. godine. U ovom događaju odmah je obavještena policija koja je izvršila uviđaj i kriminalističku obradu. Ono što posebno žalosti, ovo nije prvi put da je na meti vandala ova svetinja. Još u toku obnove ove crkve 2008. godine sa nje ukradeno zvono koje je ovoj crkvi narodu Gatske doline darovao čuveni srpski uskok Stojan Janković. Nadamo se da neće i ovaj put kao do sada biti iznošeni podaci o materijalnoj šteti, a izvršilac ostati nepoznat, nego da će odgovorne osobe u vlasti odgovorno se ponašati i pronaći počinioce ovog vandalskog čina. u Siriji na istorijskom hodočasničkom putu koji vodi iz Konstantinopolja u Jerusalim na visini od 2100 metara u manastiru Hirovima na vrhu planine Hirovima u gradu Saidnaja je postavljena vajarska kompozicija "Došao sam da spasim svijet" koju je organizovao fond St. Paul and St. George. Direktor fonda je El Gadlan Samir Shakib. Po blagoslovu patrijarha Antiohijskog i čitavog istoka Ignjatija IV. Prethodnog patrijarha Antiohijskog Jovana X. I po blagoslovu patrijarha Moskovskog i Sverusije Aleksija II. Saopštava preš služba Moskovske duhovne akademije. Kustos ovog mirotvornog projekta jeste duhovna akademija pri Trojice Sergijevoj lavri u ime protođakona Igora Mihajlova, šefa crkveno-arheološkog kabineta u MDA. Kompozicija sa likom Hrista u centru koji blagosilja, a koji se vidi iz Libana, Jordana, Palestine i Izraela, poziva sve u regionu da zahvaćenom požarom rata donese mir, uzajamno razumijevanje i nada na opšte spasenje. Spomenik je podignut 14. oktobra na dan prestonog praznika MDA, pokrova Presvete Bogorodice i uoči muslimanskog praznika Kurban Bajrama. 3 dana dok su trajali radovi, zaraćene strane zaustavile su vojna dejstva u tom području i posmatrale postavljanje ogromne skulpture "Došao sam da spasem svijet". Episkop Usurski, gospodin Inočentije, vikar eparhije Vladivostoka, bio u posjeti Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji od 9. do 16. oktobra na poziv Pravoslavnog odbora Demokratske Narodne Republike Koreje i Pravoslavne eparhije u Pjongjangu. Poslednjeg dana posjete, koja je upriličena na 65. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa između Rusije i Koreje, episkop Inočentije, u čijoj pratnji su bili i protoerej Aleksije Sabanski, sveštenstvo Pjongjangske parohije i članovi delegacije eparhije Vladivostoka, posjetio je grad Vonsan i Kimgastan, Dijamantsku planinu sa znamenitim vodopadom. Bogosluženje je održano na platformi za razgledanje. Sveta liturgija služena je prvi put u istoriji Ruske pravoslavne crkve u Sjevernoj Koreji. Episkop Inočentije je služio 12. i 13. oktobra svečano bdenije i božansku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Pjongjangu u sasluženje protoereja Aleksija Sabanskog i 2 korejska sveštenika. Bogosluženju su prisustvovali ambasador Ruske federacije u Sjevernoj Koreji Aleksandar Timonin, predsjednik Pravoslavnog odbora Demokratske narodne republike Koreje Kim Ching-son i članovi ambasade Rusije. Tokom ove posjete delegacije eparhije Vladivostoka također posjetila i spomen groblje u Pjongjangu. Parohija životvorne Svete Trojice u Pjongjangu osnovana je 2006. godine i pod kanonskom jurisdikcijom njegove svetosti patrijarha Moskovskog i Sverusije gospodina Kirila. Po njegovom blagoslovu eparhija Vladivostoka pomaže pravoslavne sveštenike u Koreji u njihovoj službi. Nizom kulturnih manifestacija Srpsko prosvetno društvo Jedinstvo obilježava jubilej 120 godina od osnivanja ovog društva iz Banja Luke. Na velikoj proslavi Jedinstva učestvovalo je istoimeno udruženje Srpsko pjevačko društvo iz Kotora. A tim povodom za naše slušaoce govorio je đakon Mihajlo Lazarević, dirigent Kotorskog hora.
Pa mi smo dobili poziv od našeg malo mlađeg horskog brata, da tako kažem, Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke, da učestvujemo u programu njihovog jubileja 120 godina od osnivanja tog hora, koji, eto, stiče istorijskih okolnosti, nosi potpuno isto ime kao i naš hor iz Kotora, a ujedno smo i učestvovali na 10. horskim svečanostima u Banja Luci. Nama je pripala izuzetna čast da budemo pozvani na takav jedan prestižni festival horova koji se dešava u Republici Srpskoj i koji spada u jedan od jačih festivala horske muzike u našem regionu na Balkanu. Mi smo se predstavili obe večeri. Prvo večer smo nastupili u Hramu Hrista Spasitelja gde smo izvodili duhovni repertoar. Pored hora Obilić iz Beograda, hora sveštenika eparhije Banja Lučke i naravno hora domaćina. Na kraju te večeri ja kao dirigent dobio sam izuzetnu čast da ujedinjeni horovi Jedinstvo iz Banja Luke i Jedinstvo iz Kotora, otpevamo i niz kompozicija pod mojom dirigentskom upravom i to je toliko lepo odjeknulo među publikom i uopšte među Banja Lučanima da se sutra dan pričalo o tome kako dva jedinstva u saglasju eto pevaju i kako se lepo druže i kako nastavljaju tu tradiciju koju su naši preci započeli da pronose slavu kulturu našeg naroda, tako isto i pravoslavnu muziku kroz pevanje na bogosluženjima i na koncertnim podijumima. Također sutra dan smo imali još jedan nastup u Banskim dvorima, gde smo pored ovih horove koje sam malo pre nabrojao, učestvovao i dečiji hor iz Plovdiva iz Bugarske, kao i vokalna, dobro poznata vokalna grupa Konstantin iz Niša, gde smo izveli naš svetovni repertoar, deo našeg svetovnog repertoara koji se odnosi na muziku Balkana. Također smo napravili jedan lep gest i izveli kompoziciju Krajiške pjesme od dirigenta gospodina Nemanja Savića, profesora sa Muzičke akademije u Banja Luci, njegovu kompoziciju, eto, u čast njemu kao dugogodišnjem dirigentu i predstojatelju tog hora i našem kolegi, da čuje kako to Kotorani izvode njegovu kompoziciju, i također uručili im jedno priznanje od naše hora koji je eto nekih 50-ak godina stariji od njihovog za uspešno promovisanje srpske kulturne baštine kako u našem regionu, tako i u Evropi. Neobično nam je bilo, lepo smo bili da očekani, lepo primljeni, oni su fantastični domaćini, imali smo za to vreme i jedan sadržajan program koji se nije ticao ovog samog pjevanja, a to znači da smo lepo proveli kroz Banja Luku, pokazali nam sve njihove hramove, sve lepote grada, organizovali im izlet u manastir Krupu, lepo smo se družili sa njihovim pevačima i stvarno to je jedno onako iskustvo, lepo i jedan pokazatelj kako horovi, odnosno i naši članovi, mogu lepo da se druže iako su udaljeni neki par stotina kilometara.
I večerašnje izdanje emisije danas aktuelno završavamo sa prisjećanjem da je na današnji dan 1912. godine Treća srpska armija pod komandom generala Božidara Jankovića sa bataljonom pukovnika Nedosaljevića potukla u Prvom Balkanskom ratu turske snage i oslobodila Prištinu. Oslobađanje Prištine ostavilo je veoma dubok utisak od srpskih jedinica i svakako imalo obrnuto dejstvo na turske vojnike, posebno Albance koji su izbjegavali da idu u turske jedinice. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz Poduričkog studija Radija Svetigore. Odakle vas i pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.